zvani, kuros cilvēks ir minējis to, ka viņa šīs negatīvās emocijas, ko viņš tajā brīdī izjūt, ir saistītas tieši ar Covid pandēmiju, tādi zvani ir 144 bijuši. Kopumā februārī ir saņemti 1196 zvani, un no tiem 896 ir bijušas krīzes konsultācijas. Mums ir aizdomas, ka tomēr liela daļa no zvaniem ir tieši saistībā ar šo izolāciju, ar caslimstību, ar pārējo attālināto darbu, ar bērniem, kas mācās mājās.